Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Summit Trumpa s Putinom v Budapešti je zrušený. Európska únia schválila 19. balík sankcií proti Rusku a do 2 rokov končí s ruskou ropou a plynom. Čo je v novom balíku sankcií a prečo Robert Fico tento balík najskôr odmietal, ale napokon ho opäť podporil? Spojené štáty dali na čierny zoznam ruské ropné giganty. Hrozia teraz sekundárne sankcie aj Slovensku, keďže stále nakupujeme ruské suroviny? Podľa premiéra Roberta Fica je Európska únia v prdeli. Povedal to aj nemeckému kancelárovi. Koordinuje sa s Maďarskom? A prečo na samite lídrov Európskej únie zastupuje Robert Fico Viktora Orbána a presadzuje maďarské postoje? Ako sa Slovensko postaví k obranným plánom Európskej únie? A čo znamená, keď na jednej strane naša vláda podpisuje dohody s tou ukrajinskou, no pritom Robert Fico stále obhajuje ruské postoje k vojne? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu, a to s politologom Univerzity Komenského, profesorom Jozefom Bátorom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, pán Závodský.
Naopak, my ďakujeme, že ste prišli, aby sme mohli pokračovať v našich rozhovoroch. Opäť je toho na stole strašne veľa, no tak skúsim aspoň stručne, začneme tým, že Rusi zaútočili dronom na škôlku v Charkove. V krematorsku cielene zabili ukrajinskú reportérku a jej kameramana. Vladimír Putin napriek snahám Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského o prímerie odmieta akékoľvek ústupky. Je aj toto dôvodom toho, ja neviem ako to teraz povedať, odloženého alebo zrušeného samitu Trump-Putin tu u nás u susedov v Budapešti?
Myslím si, že je jasné, že Rusko nejakým spôsobom sa nesnaží o mierové usporiadanie, pretože ak by naozaj Rusku išlo o mier, tak by sa samozrejme snažilo obmedziť takýto typ aktivít. Naďalej Vladimír Putin, myslím si, že jasne trvá a nezmenil svoje stanovisko, ktoré mal pred útokom na Ukrajinu. To znamená, že má jasné požiadavky, ktoré komunikoval pred vypuknutím vojny. Tie požiadavky sa podľa všetkého zatiaľ vôbec nezmenili.
No, sú to úplne širokánske. Jednak je to, sú to územia Ukrajiny, je to vrátenie geopolitickej situácie do situácie spred roka 1997, kedy stredo- a východoeurópske krajiny vstupovali do Severoatlantickej aliancie, vrátane Slovenska.
Presne tak. Čiže odmieta na jednej strane možnosť Ukrajiny rozhodnúť sa slobodne, kam chce patriť. To znamená, že či už je to do Európskej únie alebo do NATO, to je rozhodnutie Ukrajiny a ukrajinských občianiek a občanov.
Presne
to odmieta Vladimír Putin a Rusko, a takisto odmietajú to, že NATO, že Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a iné krajiny, ktoré vstúpili po roku 97 do Severoatlantickej aliancie, že by mali mať na svojich územiach infraštruktúru a ozbrojené sily NATO, čo je absolútne zásadná vec. Samozrejme, on dobre vie, že toto nie je reálne a od tých to požiadaviek zatiaľ neustúpil. No to znamená, že nie je vlastne žiadny jasný signál, že by sa Rusko snažilo o mierové usporiadanie, a tak vlastne na nejaké reálne ako rokovanie o miery momentálne nebol zrejme, a nie že nebol, ale nebol jednoznačný priestor.
No videli sme tu to obrovské miestami až divadlo v aliažskom Anchorage, kde Donald Trump hostil Vladimíra Putina, dokonca ho previezol tou svojou The Beast, tým svojim prezidentským autom. A nič z tej schôdzky vlastne nebolo.
Donald Trump je biznismen, ako je známe, je pragmatický a snaží sa nejakým spôsobom vytvoriť asi priestor na dohodu, ale na takú dohodu sú potrebné obe strany. A to znamená, že v prvom rade by teda musel byť záujem z ruskej strany stiahnuť sa z ukrajinského územia, zastaviť agresívne aktivity, zastaviť ten útok, ktorý začali v roku 2014 a potom intenzifikovali v roku 2022. Takže toto sa zatiaľ nedeje, a tak takéto pokusy, ktoré samozrejme môžu mať aj taký, by som povedal, že skutočný dôvod alebo skutočnú, môže tam byť aj reálna skutočná snaha zo strany Donalda Trumpa o mierové usporiadanie, čisto pragmaticky, tak nenachádzajú živnú pôdu, pretože Rusko jednoducho naďalej pokračuje svoje agresie.
Presne, a možno ešte by som cez 3 bodky dodal, a asi by sme to stále mali pripomínať, Rusko nenapĺňa ani vlastný podpis pod budapeštianske memorandum z 93., kde ono samo garantovalo Ukrajine územnú celistvosť, zvrchovanosť a to, čo si samo do budúcnosti vyberie. No, ako sa inak na ten summit, ktorý teda sa v tomto momente nekoná, pozerá Európska únia? Jednak poprvé by sa to uskutočnilo na pôde krajiny, členského štátu Európskej únie. No a po druhé, pokiaľ by Vladimír Putin prišiel do Maďarska, maďarské bezpečnostné orgány by ho museli zatknúť a vydať pred Medzinárodný trestný súd pre obvinenie z únosov detí napríklad z Ukrajiny do Ruska. No tak ako sa na to pozeráme my tu v Únii vlastne?
No je to zvláštne. Samozrejme Maďarsko, ako vieme, má taký, by som povedal, odlišný postoj od zvyšku Európskej únie, čo sa týka vzťahov s Ruskom. To sa ukazovalo,
ano, povedzme,
už aj počas krízy COVID-19, keď napríklad Maďarsko vo veľkom importovalo vakcíny Sputnik a nemali problém ich auto v rámci Maďarska distribuovať a teda nimi aj vakcinovať obyvateľstvo, hoci tieto vakcíny napríklad neboli autorizované v rámci Európskej únie. To znamená, že ten postoj maďarský, alebo teda súčasného maďarského režimu, maďarskej vlády Viktora Orbána voči Rusku je dlhodobo otvorený, kooperatívny,
obchodný.
Obchodný a preto sa snažia nejakým spôsobom aj teraz vytvoriť podmienky na to. Viktor Orbán sa nechal počuť, že Maďarsko je ostrovom mieru, citujem, v Európskej únii, že to je jediná krajina, ktorá v skutočnosti sa snaží o mier a tak ďalej. Takže by bolo prirodzené, hovoril Viktor Orbán, že by sa stretli práve v Budapešti. No ale tak samozrejme, že to je znovu veľmi zvláštny postoj, pretože akoby úplne ignoroval ten fakt, že Rusko útočí na susednú krajinu Európskej únie,
očividne,
že zabíja civilistov, že unáša deti a podobne. To znamená, že to je absolútne odhliadanie od reality zo strany maďarského premiéra a jeho vlády.
Áno, ja by som samozrejme pripomenul, že Maďarsko požiadalo o vystúpenie z toho systému Medzinárodného trestného súdu, ale napriek tomu je až do budúceho roka, myslím do júna 2026, stále viazané povinnosťami voči tomuto súdu. Čiže ak by Vladimír Putin tam prišiel, oni by ho nevydali, tak by sa dopustili porušenia pravidiel práve Medzinárodného trestného tribunálu. Pán profesor, sú teda, ak je situácia takáto, sú teda východiskom sankcie? Je na čase, že členské štáty únie schválili 19. balík sankcií proti Rusku a že Bielý dom takisto na Rusko udrel sankciami priamo na ich ropné giganty Rosneft, Lukoil?
Určite je to na mieste, samozrejme, pretože Rusko, ako som povedal, naďalej vedie túto agresívnu vojnu a má na to zdroje, pretože okrem iného sú to zdroje, ktoré prichádzajú, povedzme, z predaja ropy a plynu rozličným zákazníkom po celom svete v globálnej sieti korporácií, ktoré nakupujú zdroje z Ruska a tým vlastne financujú túto ich agresívnu vojnu. To znamená, že práve tieto sankcie, ktoré boli prijaté v Európskej únii, 19. balíček sankcií, zasahuje práve túto schopnosť Ruska viesť hybridnú vojnu voči Európskej únii.
Skutočne to ovplyvní tú vojnovú ekonomiku?
Určite áno, pretože jednak teda zasahuje ich schopnosť financovať vojnu na Ukrajine a zároveň viesť hybridnú vojnu v Európe. Ak si to rozbalíme na konkrétnejšie opatrenia, tak tie sa týkajú teda samozrejme napríklad konkrétnych ruských ropných spoločností, ktoré sú zasiahnuté alebo označené v rámci tých sankcií, ale takisto napríklad čínskych ropných spoločností a rafinérií, ktoré spracovávajú ruskú ropu.
To sú tie tzv. Sekundárne sankcie?
Presne tak. A tie potom následne, tá ropa, ktorá sa spracováva napríklad v čínskych rafinériách, tá sa potom predáva na svetové trhy. A takisto potom ale tie sankcie zasahujú celú tzv. Tú tieňovú flotilu, ktorú Rusko má a ktorá mu pomáha vlastne exportovať ropné a plynové produkty. To znamená, že boli v rámci týchto sankcií, tohto sankčného balíčka, bolo pridaných 117 plavidiel takzvanej tejto tieňovej flotily, ktoré teda ako teraz už bude, ktorá už obsahuje momentálne, je to 577 plavidiel, ktoré už sú zasiahnuté sankciami. Sú to plavidlá, ktoré sú ropné tankery a iné dopravné lode, ktoré často plávajú pod vlajkami štátov ako Bahamy a podobne. To znamená, že tým sa darí Rusku obchádzať tieto sankcie, ktoré sú uvalené na ruské spoločnosti.
Rozumiem.
A nevyvážajú to pod ruskou vlajkou, ale teda pod vlajkami rôznych štátov a využívajú celý rad plavidiel firiem, ktoré povedzme operujú zo Spojených arabských emirátov a podobne. Sú etablované ruskými investormi cez rôzne schránkové firmy Spojených arabských emirátov a emirátoch a odtiaľ povedzme
potom. A to je všetko presne identifikované a teraz ak to teda aj, že by som povedal, že neplatilo by, že to úplne nebude možné, tak minimálne to bude veľmi sťažené, aby v tom pokračovali.
Určite, samozrejme, tieto konkrétne entity budú zasiahnuté sankciami, nebudú môcť obchodovať, kupovať od nich produkty je samozrejme následne ilegálne a podobne. To znamená, že toto môže mať zásadné dopady potom na tú ruskú schopnosť financovať tú svoju agresívnu vojnu.
Ja by som sa k tomu ešte dostal, respektíve dokončite.
A ešte teda samozrejme je tam aj otázka toho, že akým spôsobom napríklad Rusko operuje na európskom území v rámci Európskej únie, pretože v rámci toho sankčného balíčka sú zavedené teraz aj reštrikcie na pohyb ruských, no, ruských diplomatov.
Presne som to chcel, som to chcel smerovať, lebo ešte sa raz vrátim aj k tomu plynu, ale áno, tie opatrenia majú dopadnúť na Rusov, ktorí sú zodpovední za únosy tých, tie spomínané únosy ukrajinských detí. No a takisto prísnejšia kontrola pohybu ruských diplomatov v rámci Schengenu. Tak kľudne v tom pokračujte, skomplikuje to Rusom život?
No tak minimálne teda to zabezpečí, aby tí v úvodzovkách diplomati, ktorí operujú v rámci Európskej únie, pretože Rusko samozrejme sem posiela ľudí, ktorí sú povedzme aj spravodajskí operatívci a podobne, pod rúškom diplomatickej imunity.
Áno.
Následne operujú v rámci celého územia Európskej únie.
V rámci tej hybridnej propagandistickej vojny.
Pochopiteľne.
Teda.
No a niektoré členské krajiny Európskej únie, ako napríklad náš južný sused, Maďarsko, sú oveľa otvorenejšie, čo sa týka vydávania víz aj diplomatickým pracovníkom, ale potom aj iným pracovníkom, keďže prichádzajú potom následne do Európskej únie, teda tá dial. A problém je, že vlastne potom v rámci Schengenu majú
môžu sa pohybovať akokoľvek, vlastne voľný pohyb po celej Európskej únii.
Presne tak. Aha. No a teraz tento sankčný balíček zavádza opatrenia, v rámci ktorých budú musieť diplomati, ktorým boli vydané víza v rámci jednej členskej krajiny, ak sa rozhodnú ísť do inej členskej krajiny v rámci únie aj v rámci Schengenu, budú musieť informovať úrady tej členskej krajiny, kam prichádzajú alebo kadiaľ prechádzajú.
Aha.
To znamená, že to zavádzajú sa administratívne pravidlá, ktoré budú v podstate znemožňovať voľný pohyb v rámci Schengenu pre ruských diplomatov.
No tak to ich môže zabolieť, ak majú celý ten systém vlastne presne postavený na
presne
tomto.
Tak.
No tak tam je
to je ďalšie opatrenie, ktoré môže viesť teda k výraznému obmedzeniu toho hybridného vedenia vojny Ruska v rámci EU.
Ďalšia vec, ktorú by mala ruská ekonomika pocítiť a vyplýva z tých sankcií, že nové opatrenia sa cielia aj na ruské banky a kryptoburzy, ktoré práve pomáhajú financovať vojnu na Ukrajine a na subjekty z krajín Kyrgyzsko, Tadžikistan, Spojené arabské emiráty, Hongkong a podobne. Tam je aj najväčší ruský producent zlata. Plus, samozrejme, sa zakazuje európskym firmám poskytovať služby, ktoré by priamo súviseli s cestovným ruchom v Rusku. Ďalšia dobrá vec smerom k obmedzeniu ruských príjmov, z ktorých potom financuje to zabíjanie na Ukrajine?
Jednoznačne áno, pretože tieto opatrenia môžu, ak teda budú dôsledne implementované, samozrejme, čo tiež nie je vždy jednoduché, čo sa týka napríklad kontroly kryptomien, tak pokiaľ budú dôsledne implementované, tak môžu výrazne obmedziť práve tieto aktivity, ktoré sa nachádzajú, by som povedal, až v takej, že právnej sivej zóne a nie je možné ich celkom odkontrolovať, tak to je veľmi dobré, že sa teraz vlastne pristupuje k takémuto, by som povedal, že vedeniu sankcií a smerovaniu sankcií práve na tie hybridné operácie. Pretože to, čo Rusko vlastne robí a to, čo mu pomáha financovať celú túto agresívnu vojnu na Ukrajine, je to, čo Anne Applebaum nazýva autokracia SRO. To znamená, že ona to hovorí Autocracy Incorporated. Je to ako keby taký konglomerát a sieť teda týchto autokratických režimov, ktoré operujú vo svete, čiže Rusko, Čína a iné. A následne potom rôznych korporácií a schránkových spoločností, cez ktoré sa potom umožňujú investície a takisto potom predávanie produktov a podobne, ktoré financujú agresívne aktivity, najímanie povedzme súkromných vojenských spoločností na rôznych kontinentoch na vojenské operácie de facto, ktoré sú ale samozrejme vedené ako korporátne operácie a tak ďalej. Čiže toto je niečo, kde tie sankcie teraz naozaj Európska únia zameriava na to, na čo je skutočný hybridný problém z hľadiska vedenia vojny proti Európskej únii.
Rozumiem, no jeden by sa až opýtal, že prečo únia tak dlho čakala s takýmito celkom pochopiteľnými a logickými sankčnými mechanizmami.
A lepšie neskoro ako nikdy. Takže no to je isté, ako veľmi dôležité, že sa to deje.
Ale zároveň tá poznámka nie je samoučelná, aj preto som to podotkol, pretože Európska únia tentokrát pre odpor Belgicka sa nezhodla na poskytovaní tých ruských zmrazených aktív Ukrajine, či už formou nejakej záruky pri pôžičkách, alebo dokonca formou istiny, z ktorej by sa potom financovali práve tie škody, ktoré na Ukrajine pácha ruský agresor. Tam sa hovorí o tom, že to sú ako miliardy, dokonca stovky miliardy eur. No tak čoho sa vlastne Belgičania alebo niektoré členské štáty Európskej únie obávajú? Napríklad aj tí, ktorí hovoria, že by potom došlo k rôznym žalobám z Ruska. Kde by Rusi tie žaloby asi podávali, keď nerešpektujú žiadne medzinárodné, ja neviem, právo, poriadky a súdy, napríklad aj ten spomínaný medzinárodný trestný súd?
Je to komplexný problém, pretože tie aktíva, ktoré Rusko má momentálne a sú v podstate umiestnené v rámci teda Európskej Európskej únie a obzvlášť teda v Belgicku. Tam tie sú v hodnote 140 miliard eur približne.
Okay, okay. A to, v čom to je? To sú v nejakých drahých kameňoch alebo zlate alebo v nejakých firmách alebo akciách?
To sa volá, že Euroclear, a to je v podstate taký clearingový dom, ktorý v podstate umožňuje operácie finančné. To je ako, treba si to, by som povedal, zjednodušene predstaviť asi tak, ako keď kupuje niekto byt a má nejakého notára, ktorému sa dá k dispozícii tá istina a následne, keď sa byt potom prevedie, tak potom sa
uvoľní.
Tak presne. No a toto je v podstate takéto niečo podobné. Rozumiem. Kde máme proste organizáciu, ktorá v podstate spravuje tieto operácie finančné a v rámci nej teda sú kontrolované tieto alebo viazané tieto prostriedky, ktoré sú, ale teda je to celé regulované belgickým právom.
No.
A teda Belgicko ako štát v podstate garantuje aj teda tú možnosť vyplatiť tieto aktíva. No a tá otázka, ktorú si kladie, a myslím si, že nie celkom nesprávne belgický premiér, je, že či vlastne keby náhodou sa stalo to, že príde k zrušeniu sankcií voči Rusku a napríklad by sa Rusko rozhodlo, že tak teraz pristúpime k mieru a uzavrieme toto celé a budeme postupovať mierovo a všetci sa dohodnú.
Áno.
A teda potom naozaj nastane nárok na vyplatenie týchto aktív, tak potom ako by Belgicko zrazu samotné mohlo garantovať a vyplatiť túto sumu peniazy.
No a ten protiargument, veď Rusi tam predsa zdemolovali a zničili majetok a mesta v hodnote násobne vyššej, kým nezaplatia, tak
samozrejme,
sú vlastne tie splátky.
Presne tak, tá idea je taká, že vlastne Ukrajina dostane toto ako určitú formu kompenzácie a reparácií vojenských, ktoré by následne potom mohli byť splatené Rusku v prípade, že by Rusko prevzalo zodpovednosť a preplatilo ich Ukrajine.
Presne tak.
To by bol taký okruh v podstate, ktorý sa snažia skonštruovať. Nie je to jednoduchá konštrukcia. Aha. A okrem iného teda je tam ešte aj otázka tá, že vlastne kontrolu nad tými aktívami by mala prevziať Európska komisia. To znamená, že to je tiež nie úplne automatická operácia, kde Európska komisia nie je štát, nie je štátna inštitúcia. Čiže tam je celý rad právnych otázok, ktoré vznikajú, ale nie sú neriešiteľné.
Čiže myslíte si, že keď to dorieši aj spolu s Belgičanmi ako správcom, tak isté, by k tomu mohli pristúpiť?
A ďalšia ešte dôležitá kľúčová otázka je, že či európske krajiny ako celok, to znamená ako kolektív všetkých 27 členských krajín, či je schopných prevziať zodpovednosť za financovanie a aby to nebolo Belgicko samotné.
Áno, za tie záruky
Či Európska únia ako celok môže prevziať tie záruky. Nemecko to navrhlo, mimochodom, to je aj Friedrich Merz, ktorý navrhoval toto riešenie. Čiže toto je ako keby Nemci za týmto celým stoja a teraz vlastne v najbližších dvoch mesiacoch pravdepodobne budú dochádzať, budú rokovania, v rámci ktorých sa to bude diskutovať medzi členskými štátmi a tak ďalej. A na ďalšom samite v decembri v Bruseli nie je vylúčené, že takéto niečo schválené bude.
Dobre.
Ale momentálne teda je to logické, že takéto otázky vznikajú a nebolo by úplne zodpovedné pristúpiť k to zavedeniu alebo k takémuto kroku,
pokiaľ nie sú
vyjasnené tieto právne otázky, ktoré sú, myslím si, že veľmi dôležité.
Dobre, už sa síce chvíľu o tom diskutuje, ale dokončite a potom sa k tomu samozrejme môžeme vrátiť.
Posledný bod k tomu, vlastne v rámci tohto rokovania, tohto samitu, bolo odsúhlasené, že teda Európska komisia dostala za úlohu vypracovať právnu analýzu a navrhnúť konkrétne kroky, ktoré by mohli takýto postup umožniť.
Rozumiem,
znamená, že je tu ako keby taký konštruktívny, otvorený prístup k ďalšiemu rokovaniu a k postupu, ktorý bude pravdepodobne spoločný v najbližších dvoch mesiacoch.
No, výborne, že hovoríte, pán profesor, aspoň vieme presne, čo máme sledovať a je aj jasné, o čom sa budeme rozprávať na budúce, ako sa to celé teda vyvinulo. To, čo som hovoril, že sa chcem ešte jednou otázočkou vrátiť k tomu plynu a k tej rope, respektíve vôbec k tým ruským energonosičom, k tým sekundárnym clám, Donald Trump už aj nedávno varoval Slovenskú republiku, nech sa odstrihne od ruských surovín a že teda by sme to mali rešpektovať. Okrem toho je tu aj projekt Repower Európskej únie, ktorý ráta do konca roka 2027 s definitívnym odstrihnutím sa od ruských surovín. No tak čo to môže znamenať pre nás? Aj to, že aj nás ako Slovensko, napriek tomu, že sme súčasťou európskeho colného systému, zasiahnu tie sekundárne clá, ktoré uvalí buď Európska únia, povedzme na tie čínske nejaké firmy, alebo priamo Spojené štáty na tých výrobcov a distribútorov z Ruska.
No samozrejme, že Slovenská republika pokiaľ by tu bol nejaký, by som povedal, taký, že dlhodobo strategický prístup, tak ten, tam by sme sa boli už dávno odpojili od ruských
podobne dodávok. Podobne ako Česko, povedzme.
Tak ako Česká republika. Vzhľadom na to, že sa to nestalo, tak teraz je otázka, ako Slovenská republika a slovenská vláda bude schopná s touto situáciou sa vyrovnať. Lebo je jasné, že sme vysoko závislí od ruských dodávok ropy a plynu a teda ako naďalej teda ako sme odberateľmi a veľmi vysokými odberateľmi spolu s Maďarskom, najvyššími v rámci Európskej únie. To znamená, že my musíme dávať pozor na to,
aby... No tak treba aj povedať, že vlastne náš Slovnaft je súčasťou maďarského gigantu MOL.
Presne tak. No a teraz je otázka, že vlastne ako slovenská vláda dokáže s touto situáciou naložiť, či napríklad sa nám podarí, povedzme, vyjednať nejaký typ prechodného obdobia a nejakých prechodných riešení v prípade Slovenskej republiky. Na to ale, aby sme takéto niečo boli schopní urobiť, by sme potrebovali byť kredibilným hráčom v európskej politike.
A to v tomto momente teda nemáme. Hej.
Mať dobré vzťahy s kľúčovými hlavnými mestami, či už je to Berlín, alebo je to Paríž, alebo samozrejme s európskymi inštitúciami. A to nie je jasné teraz, že to tak je. S Európskou komisiou by sme museli mať veľmi dobré vzťahy. Takže tam je otázka, že či teda dokážeme nejakým spôsobom sa konštruktívne k tomu postaviť.
No, veď to je práve ten problém. Nepomáha tomu pravdepodobne ani Robert Fico svojou politikou, lebo čo sa týka samotných sankcií, tak predseda vlády opäť z počiatku blokoval niekoľkokrát uvalenie 19. sankčného balíka. Napríklad so slovami, to je krátky citát, opakovane som Antoniovi Koštovi, teda predsedovi rady, pripomenul, že nemám záujem zaoberať sa sankčnými balíkmi proti Rusku, kým nebudem vidieť v záveroch samitu Európskej únie politické pokyny pre Európsku komisiu, ako sa vysporiadať s krízou automobilového priemyslu a vysokými cenami energií. Napokon však Robert Fico opäť zahlasoval za kolo sankcií a sám priznal, to je ďalší citát, ak teda budeme vidieť tie závery, ktoré sme presadili do záverov, tak asi oznámim kancelárovi Mercovi, že súhlasíme s 19. balíkom, ktorý sa nás nedotýka, ale je to dobrý nástroj na vyjednávanie, povedal Robert Fico. Pán profesor, ako asi naši partneri vnímajú, že predseda vlády používa sankcie na vyjednávanie? Nie je to skôr nejaké vydieranie? Robí to takýmto spôsobom v Únii ešte niekto ďalší?
Tak najmä Viktor Orbán to robí a to sa snaží robiť teda dlhodobo a v niektorých prípadoch sa mu to aj darí, že teda dokáže si vyvidierať napríklad odblokovanie niektorých finančných prostriedkov.
Nechcem to zľahčovať, ale chcel som povedať, že o tom vieme, pán profesor. No,
Robí to
ešte niekto ďalší?
Tak samozrejme, že sú rôzne, by som povedal, rokovania. Nerobí to nikto takým spôsobom, že sa zatína, vyhlasuje, by som povedal, nejaké veci za nepriechodné a následne potom predsa len za ne zahlasuje. Nie je to príliš častý postup. Častejší postup a bežnejší postup je, pretože tieto rokovania na týchto summitoch a tie sa dejú samozrejme dlhodobo pred tým samotným summitom.
Jasné.
Tam sa rokuje v rámci diplomatických zoskupení, v rámci rady, tam sú rozličné skupiny diplomatov, ktoré rokujú a zástupcov tých členských krajín a tam sa pripravujú...
Akoby rôzne pracovné skupiny?
Áno, presne tak, pracovné skupiny aj v rámci rady EÚ a tak ďalej. A v rámci toho sa pripravujú jednotlivé teda dohody a v rámci toho samozrejme sú veľmi pragmatické prístupy, kde sa teda diskutuje a aj pragmaticky sa v niektorých veciach rokuje.
Jasné.
A vznikajú tlaky, vznikajú koalície krajín, ktoré medzi sebou spolupracujú, povedzme, a presadiť sa dá vec takým spôsobom, že sa koaliuje, teda spája s tými krajinami, ktoré sú nám blízke. No ale na to treba samozrejme pracovať trošku ináč. Toto by som povedal, že je
nemá
taký...
Nemá tam Robert Fico dobrých diplomatov v tých skupinách, alebo ne, ich ne, tak, nepočúvajú ne, tak, a nerešpektujú.
Nie, takto by som to nepovedal. Slovenská republika má mimoriadne profesionálne zastúpenie v rámci Európskej únie. Množstvo alebo veľká väčšina tých ľudí sú mimoriadne schopní profesionáli.
Dobre, to periem, ale to, čo hovoríte, malo ako keby, pán profesor, a to vám nechcem vkladať do úst koncovku, že no a oni potom prídu na summit, už ich lídri a tam už je to vlastne dohodnuté, čiže tá debata a to schvalovanie je pokojné, ale... Robert Fico to hrotí na niekoľkokrát už na tej najvyššej úrovni toho summitu.
Čiže to pripadá skôr ako také, aby som povedal, že Orbánovské divadielko, to je v podstate nejaký typ takého skoro až amatérskeho prístupu k týmto rokovaniam, lebo je jasné, že dá sa presadiť a dá sa byť tvrdý v rokovaniach, ale nerobí sa to týmto spôsobom, že sa teda ide na verejnosť a vyhlasujú sa veci za nemožné a nakoniec teda ich potom predsa len schválime.
No, tak už keď sme pri tom, no tak on, Robert Fico, chcel do tých záverov presadiť to, čo som už spomínal, tú rýchlu reakciu na ceny energii Európskou komisiou, niečo okolo zákazu spaľovacích motorov do roku 2035, i keď tam, myslím, je nejaká klauzula, keď sa ten Green Deal prijal, že v roku 2025-2026 sa to bude revidovať a prehodnocovať, ale dobre, no a potom ešte niečo okolo emisných povoleniek, teda toho systému ETS2, ktorý bol mimochodom aj spolu s tými spaľovákmi jednou z úhlavných tém predchádzajúcej českej predvolebnej kampane, tak sa pýtam, skutočne toto sedí? Nie sú to len reči, ak v časti záverov rada hovorí, že konkurencieschopnosť a pokrok v zelenej transformácii sú úplne rovnaké ciele. No tak vyrokoval niečo teda Robert Fico týmito svojimi ultimátami a vetami?
Tam je jedna vec dôležitá, že tieto postoje, čo sa týka napríklad snahy o vyrokovanie pokračovania používania spaľovacích motorov.
Áno, aj po roku 2035.
Áno, to nie je niečo, čo je bez racia alebo bez nejakého základu. Totiž, samozrejme, pokiaľ by sme k tomu pristúpili, tak by to znamenalo, že by sme museli prejsť na úplne len na elektroauta. Čo to znamená, že prejdeme na úplne na elektroauta?
No, že tie nové, ktoré sa budú predávať, budú elektroauta, ale tie, ktoré zostanú.
Áno, ale tak... k tomu sa treba zamyslieť nad tým, aký ekosystém vyrába súčiastky elektroaut, a okrem iného napríklad približne 30% všetkých batérií do elektroaut vyrábajú čínske, jedna konkrétna čínska spoločnosť. Áno. Asi 90% všetkých minerálov a teda konkrétnych ako hornín a tak ďalej, z ktorých sa vyrábajú súčiastky do elektrobatérií, tie sú pod kontrolou čínskych spoločností.
Ja tomu rozumiem, pán profesor, ale tieto, ale túto, ja teraz nehovorím, že spochybňovanie alebo niečo, ale tu to, že o tom chceme diskutovať v Európe, o tom hovorí Európsky parlament celý, o tom hovorí kancelár Merz, tak tu nie je to trošku vykopávanie otvorených dverí od pána premiéra?
No tak nie je to úplne vykopávanie otvorených dverí.
Čiže je to dobrá stratégia.
Otázka je, či je dobrá stratégia, a potom či je dobrá taktika. Stratégia je, myslím si, že rozumná v tom zmysle, že treba otvárať otázky, keďže Slovensko má veľký autopriemysel.
Áno, áno.
A zároveň sme vysoko integrovaní s nemeckým autopriemyslom. To znamená, že my musíme v podstate riešiť, čo sa týka autopriemyslu, veľmi podobné otázky, ako rieši napríklad Nemecko, a v tom je veľmi logická koordinácia s Nemeckom.
Roberta Fica s pánom Mercom.
Presne tak. Rozumiem. Vzhľadom na tú závislosť, ktorá tu je na čínskych horninách a produktoch, ktoré sú montované do elektroaut, či už sú to napríklad aj BMWčka, Mercedesy a tak ďalej, ktoré montujú auta napríklad v Maďarsku, to všetko má čínske elektrobatérie. To znamená, že v tom sme závislí od dodávateľa, ktorý je autokratický režim, a to vytvára samozrejme bezpečnostné problémy okrem iného. Čiže tam je to, a zároveň aj bezpečnosť dodávok. Napríklad Čína teraz vytvorila sankčný mechanizmus, ktorý znemožňuje európskym spoločnosťam, alebo teda aj západným spoločnosťam, prístup k jednotlivým horninám, ktoré potrebujeme k technologickým...
Rozumiem, no takže tam ale stále zostáva tá otázka, či stojí za to preto blokovať vec, ktorá sa toho vôbec netýka. Ak vidíte, že máte v Únii vrátane Nemecka spojencov, partnerov, ktorí chcú vlastne to isté.
To už je tá otázka tej taktiky, kde by taký, ako by som povedal, že profesionálnejší prístup by bol, a že by teda slovenská vláda a naši zastupitelia, konkrétne povedzme aj premiér Fico a Friedrich Merz ako spolkový kancelár, toto riešili nie ani tak v takých nejakých verejných zatínaniach sa, verejných vyhláseniach, ale pokojne, kde by sa to vyriešilo, by som povedal, že v rámci teda profesionálneho diplomatického rokovania.
Ale cez tie kanály, o ktorých ste hovorili.
Kanály, ktoré sú v rade.
Jasné.
A podobne.
No tam je zaujímavá vec, že keď Robert Fico blokoval predchádzajúci 18 balík sankcií aj pre ten plán Repower Európskej únie, teda odstrihnutie sa od ruského plynu a ropy do roku 2000, do konca roku 2027. Dokonca to Robert Fico označil ešte aj za imbecilný návrh. No tak on vtedy vraj dostal písomné garancie od Európskej komisie, ktoré sa týkali záruk cien plynu, zníženia poplatkov za jeho prepravu, možnosť vyhlásiť krízu, ktorá by, to ste aj spomínali, pán profesor, ktorá by mohla viesť k zrušeniu toho zákazu nejak dočasne, lebo Slovensko operuje tým, že má s Gazpromom zmluvy na dodávky do roku 2035. A napríklad aj možnosť využitia európskych fondov na kompenzácie cien plynu. No, tu už dnes vidíme, že to nie je možné. Robert Fico narazil aj pri konsolidácii, kde práve ten balík 435 miliónov pomoc s cenami pre domácnosti plynu sa nepodarilo. Európska únia odmietla, že by sa to z toho mohlo platiť. No, čiže a to, ten zvyšok, no nie sú to len také akoby široké politické sľuby a veľmi nepresné a formálne záväzky. A potom tá politika pána premiéra, je to nejaká taká ako sofistikovaná hra na voličov v zmysle, že doma budem kričať ale potom v Bruseli to všetko podschvaľujem.
Myslím, že ste to v mnohom veľmi presne pomenovali práve teraz na záver, a to je tá snaha o nejakým spôsobom získavanie podpory na domácej pôde. Mm-hmm. Je to o voličoch strany Smer a teda o snahe získať ich podporu alebo teda udržať ich podporu, ale potom de facto v praxi ukazujeme, že jednotlivé politiky na úrovni Európskej únie a v európskych rokovaniach podporujeme a tak ďalej. Takže to je také presne tak, je to ten rozdiel medzi domácou politickou hrou a tou hrou, ktorú potom nakoniec premiér Fico hrá v Bruseli.
Dobre, treba dodať ale, že tí jeho partneri to samozrejme čítajú, vidia, ako pán premiér komunikuje a čo hovorí. Isté. Lebo to je aj ďalšia otázka, že ako to s týmto všetkým ide dokopy, už sa trošku presuniem aj na Ukrajinu, ak ministerstvo obrany prostredníctvom pána ministra Kaliňáka ohlási priamo v Kyjeve na stretnutí s jeho náprotivkom pánom ministrom obrany Šmihalom 14. balík vojenskej pomoci, i keď pán minister hovorí o nesmrtiacej vojenskej pomoci, že Slovenská republika a Ukrajina a ich vlády sa stretnú v Košiciach, podpíšu tam dohody. Dokonca predseda vlády ukrajinskej premiérke povedal, že tí, ktorí pekne hovoria o Ukrajine, budú proti jej členstvu v Európskej únii. No a ako som už aj spomínal, premiér popri tom stále obhajuje tie postoje a príbehy Ruska o tom, že vojna na Ukrajine bola vlastne vyprovokovaná Západom a prejavuje pochopenie pre Vladimíra Putina, s ktorým sa stretáva či pracovne, alebo dokonca aj osobne. To asi je to na škodu takáto dvojtvárnosť Slovenska, alebo je to opäť stratégia lomeno taktika pána premiéra v naplňaní jeho cieľov?
Ak je to stratégia, ja je celkom ale pravdupodobne nerozumiem, pretože logické by bolo stratégiu zladiť s taktikou a vlastne teda robiť to, čo naozaj aj robíme v praxi. Hovoriť to, čo robíme v praxi, nejaká konzistencia medzi slovami a činmi by tu bola skutočne na mieste.
No.
A zároveň je to tak, ako hovoríte, premiér na jednej strane hovorí a používa v podstate ruské argumenty, ktoré sú využívané ruskými propagandistami a tak ďalej. Ano. To je na jednej strane. Ale na druhej strane treba pripustiť, že v niektorých rokovaniach, ako napríklad, keď bol na tom veľmi kontroverznom stretnutí v Pekingu, kde sa bilaterálne stretol aj s Vladimírom Putinom, na tej verejnej časti toho stretnutia, v rámci toho teda otvorene povedal Vladimirovi Putinovi, že Slovenská republika podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie.
Áno.
A že teda robíme kroky, ktoré k tomu budú smerovať a že to je naše právo to robiť a Ukrajina má možnosť sa rozhodnúť byť súčasťou EÚ. Čiže je to také zvláštne, taká zvláštna dvojakosť, ktorá mne nedáva celkom zmysel. A znovu, zdá sa mi to byť také nejaké divadielko pre voličov na jednej strane a na druhej strane, ale môže to byť takisto veľmi nebezpečná hra, pretože sme nečitateľní.
No,
nečitateľní a nekredibilní.
Ja, len veľmi stručne, pán profesor, ako odborníka sa vás pýtam, čo znamená, že Európsku úniu, teda že na samite Európskej únie, respektíve na jej začiatku predseda vlády pre neprítomnosť Viktora Orbána kvôli jeho akcia v Maďarsku, myslím, že súvisiacím s tým 56., keď tam sovieti rozprášili občanov, no tak že teda zastupoval tam Viktora Orbána, ktorý mimochodom pri tom sankčnom balíku otočil ešte skôr ako Robert Fico. Koordinujú sa Slovensko a Maďarsko? Máme toľko spoločných záujmov? Alebo sú to skôr nejaké osobné politické záujmy pánov Fica a Orbána?
Zdá sa, že premiér Fico v mnohom obdivuje Viktora Orbána. Teraz nedávno práve na stretnutí, myslím, v Komarome to bolo, alebo teda bolo to v Štúrove, a v Ostrihome, práve hovoril, že Slovenská republika chce byť ako Maďarsko. To znamená, že v tomto je to taký akože až obdivný vzťah, že ho obdivuje. No a tak v tom zmysle vzniká asi určitá aj dôvera medzi nimi.
Takže proste teda, premiér Orbán povie, nestíham zastúpiť naše tak, maďarské záujmy.
Veď vy si myslíte to isté, čo my, tak je to úplne v poriadku.
Mm-hmm. No tak ale teda Európska únia sa teraz díva na Maďarsko a Slovensko ako dvojku, hej, no, takých
a to,
tých...
A to je samozrejme obrovský problém.
Potížistov v úvodzovkách.
No, dvojku takých tých suverenistov, ktorí sa snažia robiť také, akože, ktorí podkopávajú jednotný postup Európskej únie v jednotlivých politikách. A tam sa dostávame, bohužiaľ, do tohoto, by som povedal, maďarského závozu, ktorý je zbytočný, pretože Slovenská republika nezdieľa záujmy s Maďarskou republikou, my sme súčasťou eurozóny, my sme vysoko integrovanou ekonomikou, otvorenou a tak ďalej. Takže v mnohom tento typ orbánovskej politiky neprispieva k slovenskému postaveniu v rámci Európy.
Je tam ešte kopec tém a otázok, ktoré by sme mohli položiť, ale už nestihneme, máme čas len na poslednú. Inak keď o tom hovoríte, pán profesor, tie o tej finančnej únii, máme aj bankovú úniu a neviem akú úniu všelijakú. No a jedným z pointov tohto samitu bola aj obrana a bezpečnosť Európskej únie. Hovorili tam o prijatí tých rôznych obranných stratégií, dronovej steny, protivzdušnej obrany, neviem čo všetkého. Je toto už aj, chystá sa už aj nejaká obranná únia, samozrejme v tomto momente určite v rámci Severoatlantickej aliancie, ale niečo, po čom volajú mnohí politici a odborníci v únii, že mať nejaký vlastný systém spoločnej európskej obrany?
Je to reálne vôbec? On ten systém existuje a je systémom zloženým z rôznych inštitúcií a z rôznych podporných mechanizmov, napríklad v súvislosti s Ukrajinou. Máme tu napríklad Európsky mierový nástroj, ktorý sa používa na financovanie práve nákupu napríklad zbraní pri podpore Ukrajiny, ale aj iných krajín.
Tam nám práve Maďarsko už roky blokuje
200 miliónov?
Neviem, či to je štoľko, ale áno, obrovské peniaze práve v súvislosti s tým, keď sme odovzdávali na Ukrajinu jednak protivzdušný systém a jednak tie stíhačky ruské.
Presne tak. Áno, ale takisto potom sú to iné, ako napríklad tá dronová stena a tak ďalej. To je niečo, čo je veľmi nutné postaviť na obranu východného krídla Európskej únie, práve kvôli tomu, aby sme boli schopní zachytávať drony, ktoré taký typ útokov, aký sa stal nedávno v Poľsku,
a
aby sme to boli schopní s radarmi zmapovať skôr a potrebné teda opatrenia implementovať, ktoré by zastavovali tie drony, aby sme nemuseli ich zostreľovať stíhačkami s raketami, ktoré stoja milión eur.
Mimochodom aj tam malo Slovensko problém sa vôbec dostať na rokovania k tej dronovej stene. Potom sme to museli vydupať.
Tam sme si to nejakým spôsobom dodatočne vydupávali a tak ďalej. Celé to je veľmi také neprofesionálne z hľadiska prístupu k týmto jednotlivým európskym koordinovaným politikám a myslím si, že nám to neprospieva ako krajine z hľadiska postavenia.
Tak to celé skúsme nejako uzavrieť a ja už do toho nebudem motať tú otázku, že ako hovoril pán premiér zrovna v tom Pekingu, že sa tu chystá nejaký úplne nová štruktúra svetového poriadku, že aké tam vlastne bude mať Slovensko miesto aj ohľadom tohto. Tak posledné dve vety na záver.
Posledné dve vety na záver sú tie, že Slovenská republika je historicky vo svojom najslobodnejšom a najotvorenejšom a najprosperujúcejšom období za svoju historicky, za svoju existenciu. A to je aj vďaka tomu, že sme súčasťou otvorenej Európskej únie. Snáď nikto z nás nechce, aby sme sa stali súčasťou nejakej sivej zóny, ktorá bude vedená Ruskom. Tak by som to uzavrel.
A ja zase, že prídite čo najskôr, pán profesor, nech v debate pokračujeme a uvidíme, ako sa tie jednotlivé veci budú vyvíjať. Jozef Bátora, politológ a profesor z Univerzity Komenského, ale presne je to katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Podľa možnosti príjemný deň aj víkend.
Ďakujem pekne, pán Závodský.
Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.